Die Eufraat rivier in die boek Openbaring, deel 63. Ek is professor Ramus Redenhuis van die eerste gemeente van Jaffa, Johannesburg, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige een van ons boeke, so ook die twee sleutels tot die boek van Openbaring, wat ook die handboek is waardeur ek werk in hierdie lesing oor die Eufraat rivier in die boek Openbaring. Groot A4 wit boek, dik boek, so 460 bladsye, kry hom gerus, of sou jy belangstel in die legkaart studiegids Bybels wat elke huisgesin moet kry, of die Restoration Auto Horizon Sacred Name Bible, die een wat verband is in die wêreld. Enige inligting nodig het, kontak asseblief 072-367-124 per WhatsApp, of gaan na ons webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer is wat jy na die reeks kyk, wil ek vra, gaan ons moet na deel 1, anders het jy al die inligting gemis, en asseblief, jylle moet subscribe, dit is uiters noodsaaklik, en vertel ook ander mense, so dat jylle die kennisgewings kan kry van al die verskillende boodskappe. Vergeet nie die Engelse boodskappe nie, hoor. En natuurlik ook TikTok, Prys Jaffa, TikTok hardloop, lyk op die horlosie se battery te vinnig is, want hy hou net aan hardloop, aan Jaffa, al die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Vertel ook vir ander. Die volgende inligting is uiters belangrik, ons weerstellig ons nie met enige van die volgende instanties of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Jah beweging, ons is nie bewant aan enige kerkdenominasie, organisasie in die wêreld nie. Inteendeel, is ons net 'n eintyd Bybelstudie groep. Ons staan bekend as die eerste gemeente van Jaffa Shoah in Suid-Afrika, ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel, die oudste, die jy kan nie beter kry nie, wat vertaal was in 1860 deur ene Dr. Joseph Briant Rottenham uit die antieke Torah Hebreërs. Jy kan nie beter kry nie. Daar is nie wat ouer as hy is wat jy kan hê nie. So asseblief, julle moeder kry, hy's verbande in die wêreld. Ons het 'n klompie, jy kan my kontak maak. Die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus Jafashua, die naam van God in werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees se werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, ons is Jafiste, want die woord Christen is eers in die 4de eeu na Jafashua geskep, maar die woord Jafis was gebruik gewees in die tyd van Jafashua, en dit was so sy disciples en sy apostels en sy navolgende genoem was, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Nou goed, ons gaan aan waar ons was, vir u wat die boek gebruik het, 19.9, die groot aardbewing. Lekker as jy die wit boek het, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Kry hom, daar's 'n magdom inligting daarso. Ek wil net sê, die oorspronklike een was 25 jaar navorsing gewees, en daarvan af het ons nou verder, ons is nou al 56 jaar, so, en ons nog steeds besig met navorsing in die boek Openbaring. Halleluja. Vers 13, en in die uur, kyk na die woord die, in die 33 Bybel, hy sê, in die uur, het die aanhalingsteken, ne? In die uur het daar groot aardbewing gekom, en die tiende van die stad het my vingers Jerusalem geval, en 7000 mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword, en aan Jaffa die heerlikheid, Jaffa van die hemel die heerlikheid toegebring. Nie dat hulle gered kon word nie, want dit is die groot vrees wat veroorsaak het hulle na Jaffa roep. Hier is 'n uitroep van desperaatheid. Nou verduidelik ek, in dieselfde uur terwyl die twee getuienis van Jaffa lewend in die hemel opgevaar het, ons moes dit gesien laas week, hulle het lewend geword en opgestaan, die konings het mekaar geskenke gestuur, en so skrik hulle mors dood, want hier staan hierdie twee manne op, wat nie Elia, Henog of Johannes of enige een is nie, want dis twee engele. Elia en Henog het nie engele geword nie, want engele is geskape wese. Hy sê uitdruklik boodskappe, engele. 'N Engel is wat? 'N Boodskapper. Hy sê in dieselfde uur terwyl die twee getuies van Jaffa lewend in die hemel opgevaar het, het daar 'n groot aardbewing oor die aarde gekom. En 'n tiende van die stad hier in Jerusalem het in mekaar geval. En 7000 anti-kristiese mense het omgekom in hierdie aardbewing en gesterf. Anti-kristiese mense. Dis nie die bruid nie, want die bruid is in die hemel. En die ander mense het bevrees geword as gevolg van die slagting in Jerusalem wat besig was om plaas te vind. En hulle, naamlik die anti-kristiese mense, het dan nou die tweede beste ding gedoen om hulle tot die dood toe gevrees het. Hulle het hulle mos dood geskrik. Nou doen hulle die tweede beste ding. En dit was om God aan te roep. Hulle ken nie Jahwe nie, hulle ken God. Hulle het hom aangeroep, die skepper van hemel en aarde. En hulle het hom heerlikheid toegebring. Jy kan doen net wat jy wil. Jy kan op jou kop staan en sorry maar red deur die ore vlei. Jy kan 10 sommers ontslaan. Daar's die genade nie, die roog is weg. Al wat die roog doen, hy werk met Israel. Jahwe werk met Israel. En daar gaan 1/3 die oorblyfsels, die remmering, 1/3 gered word. Daar het ons nou hierdie gedeelte van vers 13 bestudeer het, moet jy nie dink dat hierdie anti-kristiese mense, wie almal reeds jare gelede die merk op die van die anti-krist, namelijk die mikroskyp, die implanting ontvang het, nou skielik hulle tot Jahwe ons Elohim kan bekeer nie. Daar is die manier. Jy kan roep soveel as jy wil, want dan die ouens in Openbaring 6 vers 9, kom nou maar net so met my op. Openbaring 6 vers 9, die 6de seël, dan het hulle verniet hulle lewe afgelê. Die ewige lewe, ewige lewe te koop met hulle eie bloed. Dan kon ons maar net gewag het tot hierso en dan net op maar om net aangeroep het. Eers is dit geheel onmoontlik vir enige anti-kristiese mense om hulle te bekeer as gevolg van die volgende Bybelse redes. A. Soos jy reeds weet, was die Heilige Gees van Jahwe tydens die wederkoms op die parousia van Jahashua vir sy bruid ook van die aarde af onttrek. Jy weet het, ons het behandel. Van die bruid was voltallig gewees. Die deur van genade is daarna vir ewig toegemaak. Hy is gegrendel, hy is toe, hy is geseel. Dis hoekom die siele wat die lewe met hulle eie bloed gekoop het, Openbaring 6 vers 9, hulle het onder Jahwe se altaar gewag. Hulle is nie in die ander hemele ingegaan nie. Ons praat nie eers van die paradys nie, ons praat van verder op. Die woord van Jahwe verklaar dat enige persoon wie die merk van die anti-kristus geneem het, nooit weer gered kan word nie. Dis Ikabod, is finished, is belila, is klaar. Daarom verklaar die woord van Jahwe dat Jahashua sy oë tydens die groot verdrukking soos vuurvlamme lyk en sy voete soos blinkkoper wat gloei in die oond, in die vuur. Waarom? Omdat die mense op die aarde sy genade bloed vertrap het en hom as redder en verlosser nie wil aanneem nie. Nou, tydens die groot verdrukking, moet hulle tevrede wees om die prys vir hulle eie keuses te betaal. You get what you pay for. Dis die slogan in die wêreld. Al vir eeue. You only get what you pay for. Ek kan onthou my pa altyd jare terug het hy altyd gesê, if you pay peanuts, you only get monkeys working for you. And that is a fact. You get what you pay for. So betaal mense die regte loon wat hulle toekom en jy het goeie mense. Maar as jy die ouens wil besteel en jy wil peanuts betaal, dan moet jy tevrede wees dat jy monkeys kry wat vir jou werk. En hulle steel gewoonlik. En hulle kom jou te na. So daar is iets om te leer uit die slogan, you pay peanuts, you get monkeys working for you. En dis wat dit eintlik hierso sê. Hulle betaal, hulle moet tevrede wees om die prys te betaal van hulle eie keuses. Selfs vandag. As ons so besluit, ons wil nie verder Jahwiste wees, so ons wil teruggaan in die wêreld en dan moet jy weet, jy gaan die prys betaal. Inteendeel, As jy Javis is en jy teruggeval, word jy met dubbele slaag geslaan. Jy hoor sê so. Jy gaan met dubbele slaag geslaan word. Hoekom? Omdat jy die genade bloed wat jy ervaar het, en waarin jy geleef het, dit verruil het vir die leen van afgode aanbidding. Die see gedeelte. Vir watter rede dink Israel Jaffa nou enige genade vir hierdie antichristiese mense het? Daar is geen rede hoekom hy genade moet hê nie. Nadat hy sy reddingskrag aan sy volk Israel tentoongestel het, om nou weer genade vir hierdie ongoddelike antichristiese mense te skenk. En dis wat die post-tribulation ouens hoop. Hulle gaan genade ontvang in die groot verdrukking. Eerstens, as jy sê dat Jahweh het jou vrygekoop deur sy kosbare bloed, wat wil jy in die groot verdrukking gaan maak? So as jou kerk jou geleer het, jy moet deur die post-tribulation gaan, dan sê dit jy glo nie die woord van Jahweh nie. Toe hy aan die kruis uitgehang het, wat was sy laaste woorde? Eindelijk sy tweede laaste woorde. Want sy laaste woorde was, Vader, in die hande leg my gees. Wat was sy deel van sy uitroep op die kruis? Wat was wat? Dit is volbring. Nou as hy sê, dit is volbring. Wat is volbring? Die hele reddingsklausule. Die hele sirkel van die redding is aan die kruis alreeds voltooi. Boonbehalwe dat hy die ewige lewe vir ons sou teruggegee het, wat Adam en Eva in die tuin van Eden verloor het. Die geestelike dood vir ons herstel het. Maar die vleeslike dood, weet jy nou by die tyd, word eers by Openbaring 20 vers 14, wanneer die dood in die doodryk in die poel van vuur gewerp word, in die hel, daar word, en dis die tweede dood, daar word alles finaal volbring vir die ongoddelikes, maar die prys sit op die troone, halleluja, Openbaring 20 vers 4. Ek vertrou jy verstaan duidelik dat daar volgens die woord van Jaffa geen manier is hoe mense wie aan die antichristiese merk ontvang het, ooit weer gered kan word nie. As jy om hierso het, jy het om hierso, jy kan nooit weer gered word nie. Dit klink breed, maar dit is ons ongelukkig die gevolg van die keuses wat ons maak. En die keuses wat ons maak, moet ons mee saamleef. En weet jy wat gebeur? Ongelukkig beïnvloed het ander mense se lewens ook. Vanaal in jou huis is in. Vers 14 sê, die twee wee het verbygegaan, kyk, die derde kom gauw. Nadat ons hierdie gedeelte behandel het, is ons van skok besef, tot wat een mate Jahweh ons Elohim, hierdie verborgenheid dat die oorblijfsels van die volk van Israel gered sal word, deur selfs twee hemelse engele te gebruik, op die manier dat ons kom lees, leer het, en dit alles net om Israel se oog oop te kry. Wat is die doel van die twee boodskappers? Dis om Israel te kry om Jahweh as hulle Messias, verlosser en redder aan te neem. Dat hulle dit kan sien gebeur. Hierdie versgedeelte in vers 14 verklaar, die twee wee het verby gaan, kyk die derde kom. 19.10, die sewende basyn. Hy sê, en die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryk van die wêreld het die eiendom van ons Jahweh geword, en van Jahweh almagtig geword, en van Jahweh, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Hy sal as koning heers, Jahweh gaan as koning heers tot in alle ewigheid. Wanneer ons nou vers 15 bestudeer, sal het nodig wees om noukeurig op te let hoe die type beeldspraak wat Johannes hier gaan gebruik. Om seker dinge op ons te sê, ek nooi ons self te kyk of jy self eerder die beeldspraak kan uitwerk en raak sien voor ek dit verduidelik. Jy sien, dit is hierdie beeldspraak wat veroorsaak het dat verskillende denominasies, verskillende godsdienstige groepe, seker dinge glo en ander dinge nie glo in die Bybel nie. Want elkeen wil die Bybel interpreteer om by hom te pas. Onthou nie, ek het nie nodig om die Bybel te interpreteer om by niemand aan te pas nie. Ek gee vir jou die woord soos wat Jaffa dit vir my opgemaak het. En as dit verkeerd is, asseblief help my reg. Help my reg. Een, en die sewende engel van Jaffa het geblaas en was groot stemme in die hemel wat sê, groot stemme. Die koninkryk van die wêreld het die eiendom van Jaffa ons Elohim geword. Jy moet net mooi onthou dat die bruid van Jahweh reeds hierso 7 jaar en 105 dae lank of 7 jaar in die hemel is. Ek wil net 'n regstelling maak daar. Ek sê in die boek reeds 7 jaar en nee, is nie 7 jaar nie, is 3.5 jaar. Ja, ek neem myself nou reg. Ek is reg. Verskoon tog. 7 jaar. Want ek dink nou aan die eerste 3.5 jaar, die 105 dae toe. Ons is in die tweede gedeelte van die 7 jaar en 105 dae. So, die eerste 3.5 jaar verby gegaan, 105 dae waar die Satan gebind was en waar hy toe nou losgelaat is, en die volgende 1260 dae, wat dan 42 maande tyd of halwe tyd is. So, ek is in die tweede gedeelte van die 7 jaar. Vir oomblik was ek nou net halfkom, die Engelse sê, confused. So ons is definitief in die tweede gedeelte van die 7 jaar. Ek sê, jy moet net mooi onthou dat die bruid van Jahweh reeds 7 jaar, reeds jare lang by hom in die hemel is, en dat die hele skrifverwysing wat ons reeds verhandel het, net te doen het met die oorblys van die volk van Israel. Namelijk, hy is besig om met die remmering te werk, die oorblysels van Israel. Nie die antichristiese mense, nie die post-tribulation ouwens nie, nie enige kerk of die bruid nie. Die bruid is weg. Wanneer Johannes verduidelik dat die koninkryk van die wêreld het die eiendom van ons Jaffa, ons Elohim geword, is dit verwysend na die oorblyfsels van die volk van Israel, omdat die bruid van Jahweh reeds by hom in die hemel is. Hulle is reeds by hom. Johannes gaan verder die verklaar, en van sy Jahweh. Hier verduidelik Johannes dat Jahweh ook nou deel van die boodskap van die volk van Israel is. Na wie toe gaan die woord uit? Waaroor is die 144.000 dae om die evangelie te preek? Net om Israel gered te kry. Niks met die kerk of post-tribulation ouens te doen nie. Ek wil net sê, as die kerk dit nie kan maak na die wederkoms of die parousia nie, in die genade tydperk nie, hoe gaan hulle dit in die groot verdrukking doen? Hier kom nog 'n paar skokke hoor, ons is nie klaar nie. Nummer 5, en hy is Jahweh sal as koning heers in alle ewigheid. Wanneer ons Openbaring 20 vers 11 tot 14 bespreek, sal hy die laaste sin in sy geheel bespreek, en die sin is, en hy Jahweh sal as koning heers tot in alle ewigheid. Wanneer Jahweh die koningskap aan sy vader sal teruggee, dis Openbaring 20 vers 11 tot 14, daar oorhandig Jahweh die koningskap terug aan sy vader wat hy ontvang het. 1 Korinte 15, daar van vers 27 af kan julle dit lees. Ons het dit al bespreek, 'n paar keer. Vers 16, en die 24 ouderlinge wat voor Jahweh, ons Elohim, op hulle troone sit, het hulle wel aangesig geval en Jahweh die Vader aanbid. En die 24 ouderlinge val op hulle aangesigte en hulle aanbid Jahweh. Hier in vers 16 verduidelik Johannes dat die 24 ouderlinge voor Jahweh ons Vader op die troone sit, het die volgende doen. Hulle het op hulle aangesigte in aanbidding voor Jahweh geval en hom aanbid. Geval beteken afval, vorentoe val. Vir alles wat jy reeds in die spesifieke hoofstuk na geluister het en ervaar het. Wat sien ons hierso? Ons sien dat die 24 ouderlinge val in aanbidding neer voor Jahweh die Vader. 19:11, hy wat is en wat kom. Hy wat was, wat is en wat kom. Halleluja. O, ek is so bly ons ken. Ons is so bly ons ken U. Hy wat die eerste is en die laaste, die begin en die einde. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Halleluja, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ja. Vers 17, en gesê, ons dank U, Vader Jaffa, wat is en wat was en wat kom. Nou in die 33 lees hy so, en gesê, ons dank U, Heere God Almagtig, wat is, wat was en wat kom. Ek wil net so te loop sê, gaan Jaffa enigszins aarde toe kom? Het Jaffa die Vader enigszins aarde toe gekom? Ek wil net sê, as dit waar is, dan beteken dit allemaal moes gesterf het wat hom gesien het. Maar in Jafashua, wie die regterhand, die autoriteit van krag is, het Vader Jaffa homself kom openbaar. Ek dink aan die skrif Efese 4 vers 5. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Jaffa is geopenbaar in die vlees. Hoe? Deur Jafashua. Hy is geregverdig in die gees. Hoe? Deur Jafashua. Is geglo in die wêreld, is verkondig in die heidene, is opgeneem in heerlikheid. Wie word verkondig? Jafashua. Wie was op die aarde? Jafashua. Maar hy sê, dis die Vader. Wie is opgeneem in heerlikheid? Jafashua. 1 Timoteus 3 vers 16. Gaan lees dit. Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore. Wie sê? Jafashua. 'N Seun is ons gegee. Jafashua. En die heerskappy is op sy skouers. Wie is dit? Jafashua. En hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, nou wil ek die 33 gebruik, Sterke God, Ewige Vader, is daar nou twee vaders in die hemel? Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vrede Vorst tot aan die volleinding van die nou, hoe doe het nou? Die sien, dit gaan ons oor die verborgenheid, dat ons verstaan dat Jesaja 53 so duidelik op is, dat die Vader nie kon aarde toe kom, en homself die volheid van die Godheid kom openbaar het, die heerskappy, die grootheid, sy deurgrondenheid, maar dat hy in Jafashua, toe hy onderdompel is, en Jafashua die waterheid opstaat, toe daal die roog op hom neer, die Heilige Gees, die roog daal op hom neer, soos 'n duif, het was nie 'n duif nie, ook nie 'n wit duif nie, soos die kerk het dit teken nie. En die stem sê uit die hemel uit, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Hoekom? Nou word die arm van Jaffa, die regterarm van Jaffa, in Jafashua geopenbaar. En net met daai armkrag, doen hy bonatuurlike wonderwerke, hy vergewe sonde, Jairus se dogter terug uit op, Lazarus sy vriend terug uit die dood het op. Net met die regterhand. Daar is nie 'n menslike liggaam wat die volheid van die Godheid kan hanteer nie. Want daar is een skrif wat sê dat die volheid van die Godheid woon in die lichaam. Hy kan nie die volheid van... Nee, die volheid is juist dit, wat net die regterhand was, wat hy lichaam kon hanteer. Vir Jafashua was dit die volheid. Want hy kon nie meer as net die regterhand vat nie. So dis die volheid. So as jy die kar vol petrol maak en die tank is vol, is die kar vol. Ja, die kar is vol. Maar as jy nog 'n ander tank het, dan het jy 'n reserve tank, en dis wat Jaffa was. So Jafashua het die volheid van die Vader ontvang, maar hy het nie die reserve krag alles en alles ontvang nie. Hy het net die regterhand ontvang. Hoe maklik is dit? Skrif, woord. Hy sê vers 17, ons dank U Jaffa, ons Elohim, die Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat u groot mag aangeneem het, en as koning geheers het. En as koning geheers het. Maar hier lyk dit nou of dit die seun is van wie hy praat. Wie het as koning geheers? Jehoshua. Maar hy sê dis die Vader. En gesê, ons dank u in die 33. Here God Almagtig. Here God Almagtig is seker die skepper van hemel en aarde. Soos ek my Bybel al my lewe lank geken het. Wat is en wat was en wat kom. Nou sê hy gaan kom. Hy is wat was en wat kom. Dat u u groot mag aangeneem het. En as koning geheers het. So nou verstaan ek dat Jehoshua die autoriteit van Vader Jahwe totaal oorgeneem het. Want hy sê, aan my behoort alle mag en gesag in die hemel en op die aarde en onder die aarde. En dit gaan hy teruggee na die dood, na die witroon oordeel en die poel van vuur gewerp word. Nou sê ons hier in punt 1, let mooi op wat verklaar die 24 ouderlinge in hierdie versgedeelte. Wat sê die 24 ouderlinge? Ons dank u Jahwe Almagtig, wat is, wat was en wat kom. So wie sê dit? Die 24 ouderlinge. Weet jy wat, daar 24 ouderlinge het meer geweet as wat die godsdienstwêreld vandag weet. Dis hoe eenvoudig het is. Want hulle verstaan die verborgenheid. Aangaande 1 Timoteus 3 vers 16 en Jesaja 9 vers 5 en 6. En hulle het voor Jahwe op hulle aangesigte gelê en uitgeroep. Die vraag moet wees, vir wie tree hulle voor Jahwe? Die bruid is reeds in die hemel soos u weet. Hulle tree in, aan hulle neerval op die hulle aangesigte en Jahwe prys, dan tree hulle in vir iemand. Vir wie? Dit laat ons net die oorblyfsels van die volk van Israel, wie voor die slag van Armageddon volgens Openbaring 19 vers 11, weggeraaf of harpazo gaan word. Nie die ouens wat post-tribulation deur die groot verdrukking gaan nie. Weer eens gee hierdie 24 ouderlinge van Jahwe aan Jehoshua die eer, dat hy die koningskap reeds wykant 2000 jaar gelede aanvaar het, en as koning sal heers tot en met na die witroon oordeel van Jahwe, Openbaring 20 vers 11 tot 14. Hy sal regeer, hy sal heers, tot die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp is. Kan dit gaan lees? Net as 'n algemene opsomming van die skrifgedeelte, verduidelik Johannes dat hierdie versgedeelte verwys weer na hom wat is, en wat was, en wat kom, namelijk Jehoshua, terwyl het ook verwys na Openbare 19 vers 11 tot 14, waar Jehoshua op 'n wit perd verskyn met sy bruid saam met hom, vers 14. Wanneer hy die oorblyfsels van Israel kom wegraap, of harpazo, nie 'n kerk of iets geredde mens of nie, die oorblyfsels van Israel, die 1/3, the remnant of Israel, in die Engels. Weet jy wat, die kerk het vir meer as 600 jaar nooit die protestante kerke en karismatiese kerke van 'n oorblyfsel van Israel gepraat of verwys nie. Dis iets wat Jahwe aan my openbaar het in sy woord, in al my jare van navorsing in die boek Openbaring, wel is nou 56 jaar nog steeds besig, maar nooit opgehou nie. Want Jahwe maak nog steeds sy woord oop aan ons. Ek kan onthou toe ek as jong pastoor met van die ou pastore, meeste van hulle is al dood, toe ek met hulle gepraat het oor die oorblyfsel van Israel, dit wat Jahwe vir my oopgemaak het, en dat dan natuurlik ook die, verskoon ek het die lawe haarkie hier so, wanneer ek dan met hulle die skrifte deel en die woord, dan sit hulle en kyk na my, en sê vir my, dink jy jy weet, hulle reaksie was, dink jy jy weet meer as wat die kerk weet? Ek het al gesê, ek weet jou wat meer weet as wat die kerk weet nie, maar ek kan vir jou sê, ek verstaan die woord. Ek verstaan wat in die woord staan. Ek verstaan wat hier geskryf staan. Vanaam wanneer ons die Ou Testamentiese skrifte saam lees met die Nuwe Testament, wat ons later weer gaan doen. Jeremia en Esegiel vanaam. Dis wanneer jy uit jou stoel val. Maar jy sien hoe die profete dit bevestig het, dat daar een oorblijfsel van Israel in die groot verdrukking gered gaan word. Jeremia, Esegiel en Jesaja. Jesaja, Jeremia en Esegiel, voornamelijk. En dat daar een oorblijfsel gered gaan word. Hulle gebruik die woord oorblijfsel. In Engels, the remnant of Israel. Nou hoor ek die moderne pastoore kom praat van die kerk is die oorblijfsel. Die kerk is die oorblijfsel. Die oorblijfsel van wat? Die oorblijfsels wanneer ons eet, en ek sê, sit is my in a doggy bag, dis oorblijfsel, dit is oorskiet. So wat, hoe klink het vir jou, die woord oorblijfsel, oorskiet? Want die breid is in die hemel in. Maar die tweede gedeelte, dat is eindelijk nie oorskiet nie. Want die een gedeelte is die Gentile breid, die heidense breid, en hulle is Jacob's breid. Israel breid, wat saam die vrou gaan vorm. Openbaring 21 vers 4 en vers 5. Waar sy nie meer die breid is nie, maar die vrou van die lam. Halleluja. So wat gebeur? Ons moet verstaan dat hierdie 24 ouderlinge weet van die oorblijfsel van Israel. En daarom sê hy wat is, wat was, wat kom. Hy wat is, hy is in die hemel. Wat was, wat op die aarde was, en wat kom. Hy het reeds vir die bruid gekom, by die Perosia. Nou kom hy vir Israel, by die Harpatio, die wegrap. Vers 18, en die antichristiese, kyk my vinger, en die antichristiese nasies was vertoren, en die toren het gekom in die tyd van die dode om geoordeeld te word, om die loon te gee aan ieder sy diensknegte, die profete en die heiliges wat aan die naam vrees klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. Nou moet jy baie, baie, baie mooi lees wat hier so staan. Nou net myself, hierdie rekenaar spring nou. Hy spring nou weg. Hy sê, ek wil weer vers 18 lees, want hy het in my konsentrasie gebreek. Hy sê vers 18, en die antichristiese nasies was vertroond. En die toren het gekom in die tyd van die dode om geoordeeld te word. Nou lyk het of hier so alreeds die witroon oordeel plaasvind, maar daar is nog 'n magdom van dinge wat moet gebeur. Die sewende seël is nog nie oopgemaak en die skaal is nog nie klaar uitgegooi nie. Hy sê, om die oordeel te oordeel word, hy sê, in die tyd van die dode om geoordeel te word, en om die loon te gee aan u, die sy diensknegte, die profete, en aan die heiliges, en aan die wat die naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. Nou hierdie skrifgedeelte is wat die post-tribulation ouens gebruik. Dit is belangrik dat jy moet waarneem wat ek nou hier sê. Ek het voorheen reeds verduidelik dat die boek Openbaring nie kronologies op agter mekaar geskryf is nie. Hierdie gedeelte van vers 18 bevestig precies wat ek gesê het. Dit is onmoontlik vir vers 18 om tydens hierdie gedeelte van die groot verdrukking plaas te vind. Want die witroon oordeel vind eers plaas by Openbaring 20 vers 11. Daar kan nie 'n veroordeling, daar kan nie 'n veroordeling plaasvind en dan weer verder groot verdrukking en dan weer later 'n volgende gedeelte van veroordeling en so gaan dit aan. Nee, dis wat hierdie spookprediker sê. Nee, die bruid kom vir die wit troon oordeel en dan gaan hulle op die troone sit en dan hulle praat van die kerk. Nie bereis nie. Daar is net een wit troon oordeel. Net een wit troon oordeel. En as die bruid, dis ons, skoon genoeg was, rein genoeg gelewe het, om by die wederkoms van Yahshua, die parousia, verander te word uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam, dan is dit onmoontlik dat ek, as ek reeds in die hemel is, my wit kleed uittrek, my koningskleed, en weer my vuil overall moet aantrek, om eers voor die wit troon oordeel te verstaan, om te verskyn. Want ek moet gaan rekenskap gee van elke woord en daad. Nee man, jy sien, hierdie ouens verstaan nie, dat elke keer wanneer ek bid, die woord sê, ek staan voor hom, asof ek nog nooit gesondig het nie. Elke keer wanneer ek bid, wanneer ek die aangesig van Yahshua soek, en Yahshua my vader, dan kom Yahshua met sy bloed aan, dan vee hy net so oor jou, en oor my. Dan staan ons voor hom, asof ons nog nooit gesondig het. Hoekom? Sy genade is my genoeg. Alles dit beteken het, sy genade is onvoldoende. Want ek moet nou eers gaan boeding doen voor die wit troon oordeel, of voor 'n ander troon, om eers te vertel van my lewe. Dat is niks wat ek moet te vertel nie. Die Bybel sê dat Jaffa weet alles, voor jy het nog gesê het of gedink het, dan weet hy dit reeds. So wat moet ek voor gaan boedelings doen? Waarvoor moet ek gaan eers gaan staan? Nee, die woord sê automaties, as ons rein genoeg is om veranderd te word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, om te gemoed in die lig, dan is ons rein om bruid te wees, om op troone te sit, Openbaring 20 vers 4, en die oordeel is aan ons gegee. Wie die bruid? Hoe kan die oordeel aan my gegee word, en aan u gegee word, as ons eers vir 'n wit troon oordeel moet gaan staan, om te kyk of ons okay is? Daar is niks van okay nie, jy is meer as okay, as jy het gemaak het by die wederkoms. Halleluja. Halleluja. Of as jy gesterf het en jy was in die paradys, en by die wederkoms gaan jy van daar af verder as bruid. Want die bruid bly nie in die paradys, die bruid gaan bruidskamer toe. Volgens die woord van Jaffa is die antichrist op die aarde en regeer. Hierna kom die slag van Armageddon. Yahshua verskyn op die witperk volgens Openbaring 9 vers 11, net vir Israel. Na die slag van Armageddon vir die wit troon oor jou plaas. Ek wil net sê, daar waar Yahshua verskyn, Openbaring 19 vers 11, is nie die slag van Armageddon nie. Dis wanneer as jy voet op jou lijfberg gaan sit. Dis wanneer hy kom oordeel uitspreek oor Israel, oor die ander 2/3 wat het nie gemaak het. Na die slag van Armageddon vir die wit troon oordeel volgens Openbaring 20 vers 11 plaas. Hierdie geleese gedeelte van vers 18 behoort eindelijk by Openbaring 20 vers 11. So hierdie vers 18 pas eindelijk by Openbaring 20 vers 11. Dit is nodig dat ek hierdie spesifieke vers gedeelte volgens vers 18 weer apart moet nommer om alles te kan verduidelik. Nou kan ek vers 18 vir jou stikkie vir stikkie uit mekaar het maak. Hy sê, en die antichristiese nasies was vertoond of kwaad oor alles wat u reeds in hierdie skrifgedeeltes gelees het. Hulle is so kwaad vir Jaffa as gevolg van die ster Alsim wat in die geval het en die meteoriet wat in die see geval het en die vars water wat bloed geword het. Hulle haat Jaffa. En die toren op die wraak oor Jaffa het gekom vir die tyd van die dode om geoordeel te word. Nou, moet jy baie mooi kyk, na hierdie spesifieke bewoording in hierdie versgedeelte, dan moet jy vir my sê, of dit met die oorblys van Israel, of by die bruid van Jehoshua te doen het. En die loon te gee aan sy, om die loon te gee aan sy, een, diensknegte, wie sy diensknegte? Die bruid reed in die hemel. Hulle sit reeds gereed op die troone, so watse loon gaan hulle ontvang? So die diensknegte is wie? Namelijk die oorblijfsel van Israel. Die profete, het ons as bruid enige profete? Ja, ook, bestaan die ons wat allemaal profete wees, maar wanneer Hebreërs 1 vers 1 lees en verder, dan sien jy dat hy sê, in die oudheid het Jahwe gespreek door die volk van Israel deur die profete. Maar vandag, in 2024, spreek hy tot ons deur die Ruach HaKodesh, of sy seun. So, een diensknegte, namelijk die oorblijfsels van Israel. Die profete, namelijk die ou profete van die oudheid, Jeremia, Esegiel, Daniel, hulle allemaal. Namelijk die oorblijfsels van Israel. En aan die heiliges, wie is die heiliges? Die een derde van die oorblijfsel van Israel. Hoe makkelijk is dit? Jy het nie een PhD nodig om dit te verstaan nie. En aan die jode of die oorblijfsel van Israel, wie Jehoshua as verlosser, saligmaker, redder en Messias, aangeneem het in die groot verdrukking. Jy weet reeds verseker dat die bruid van Jehoshua lang reeds by hom in die hemel is. Hierdie groep is verseker volgens die woord van Jehovah nie deel van die bruid, wat van sommige, soos wat sommige kerke beweer nie. Eers deur die groot verdrukking moet gaan nie. Hierdie hele hoofstuk, en ook die vorige hoofstuk, het verseker net met die oorblijfsels van Israel te doen, in Engels, the remnant of Israel. Hier in die volgende sinstede, word nou verwys na, punt nummer 4, en om die verderwers, en hakies, namelijk die antichristiese mense, van die aarde te verderf, of dood te maak. Verseker weet u dat die kerk of die gemeente van Jehoshua word nie na verwys as verderwers nie. Ons is Jehoviste, was nog nooit na ons verwys as verderwers nie. So wie is die verderwers? Die antichristiese ouwens. Verderwers. Nou weet u verseker dat u die hele gedeelte net met die antichristiese mense en die oorblijfsels van Israel te doen het, en geen bruid wie veronderstel om tydens die groot verdrukking gered te word nie. Daar is die bruid wat gered kan word nie. Die ouens met die post-tribulation visie, julle gaan verbrand word. As julle nie die lewe met julle eie bloed gekoop het nie, is julle bestem vir die hel. Glo my. Daar is geen hoop vir julle by Openbaring 20 vers 19 vers 11. Openbaring 19 vers 11. Jy sê maar by Openbaring 19 vers 11, dan kom Jehoshua met die wit perd, swaard in sy mond. Openbaring 20 vers 11 is die wit troon oor hom. Ek moet net dit mooi onthou. So by Openbaring 19 vers 11, wanneer hy verskyn, is dit nie vir die kerk nie. Dit is nie vir die vir enigiets anders te, behalwe die oorblijfsels van Israel nie. Hoekom? Want saam met hom kom 'n ontelbare skare op wit perde met fyn rein wit klere aan. Wie is hulle? Engele. Maar net engele geleer perd ry. Ek vra maar net. Jy sien, dis eintlik half laag weg in, want die perde, daar is nie regtig perde in die hemel nie. Dis die beeldspraak wat Johannes gebruik om die bruid uit te beeld. Nou in die Engels praat hy, he's coming with an army dressed in white. Dis nie een army nie man, dis die katholieke wat hy so vertaal het. Hy kom met sy bruid, saam met hom, wanneer sy voet op jou olyfberg kom sit. En volgens Zacharia, dis wanneer hy die berg in die olyfberg in twee gaan skeer, en dis waar die dal van Abedinon gaan wees, waar die perde tot by hulle stange in die bloed gaan loop. Wil jy daar wees? Jy wil nie daar wees nie. Hy sê vers 19, En die tempel van Jaffa het in die hemel oopgegaan. Die tempel van Jaffa het in die hemel oopgegaan. Nie op die nuwe aarde nie, in die hemel. En sy verbondsark is in sy tempel gesien, sy verbondsark. Maar die verbondsark is weg. Van 570 voor Jafashua. Ag ja, voor Jafashua. Toe Nebukadneser aankom om Israel gevange te neem, 570 voor Jafashua. Het die priesterseuns onder die tempel, daar stonnels, honderde tonnels. Iewers dat die verbondsark gaan wegsteek. So goed dat niemand hom nog uitgekry het nie. Ag, elke nou en dan, dan is daar sakker wat sê hulle het die verbondsark gekry en die verbondsark in Bokans Calvary Ziel, Golgotha se heuwel. Die verbondsark was presies onder Jafashua se kruis en sy bloed het deur gegaan op die verbondsark en dit het die aardbeving veroorsaak. Dis 'n klomp snert. Snert. En die tempel van Jaffa het in die hemel oopgegaan. En sy verbondsark is in sy tempel gesien. En daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewings en groot haal. En daar was groot haal. Ek dink wat ek gaan doen, ek gaan net hierso stop. Ek gaan net hierso stop, 'n bietjie met die sitte gesels. Want ek wil nie aangaan nou by vers 19 nie. Want dit is te intensief dat ek kan wegstap van vers 19 af en begin met die verduidelikings en dan verstaan jy. Ek wil jy nie halfpad in die lig los en halfpad in die duisternis nie. Ja, daar pas oor, jy kan nou net teruggekom na die kamera toe, so die tyd is ook op. So, ons gaan nie veel praat rondom vers 19. Jy gaan doen bykie die eie studie, vers 19, 20 en 21. Kyk wat gebeur. Dit is so wonderlik dat ons die woord kan leer en weet wat Jaffa vir ons voor die tyd sê wat in die eindtyd gaan gebeur. Ons as Jaffiste, ons worry nie, want ons weet dat ons weet dat ons weet. Maranatha, Jaffashua kom weer. Halleluja.